Krásný a požehnaný večer vám všem. Já bych chtěl poděkovat Ludovladárovi za tuto krásnou píseň, protože když jsme s mojí ženou měli 3. června svatbu, tak to byla píseň, kterou jsme si tehdy moc přáli, aby nám tam jí Ludo zaspíval. Já jsem rád, že jsem ji mohl znova slyšet. A určitě ještě se vrátím i ke zdravotnímu okénku, protože tam byla mě zaujala jedna věta, že když bychom cítili bolest, takže máme přestat. Protože já si pamatuju, když jsem se svými kamarády chodíval do posilovny a cvičili jsme, tak jsme se hecovali slovy, no, když už nemůžeš, tak si přidej. Tak a ještě bych se měl vrátit k naší včerejší minulé přednášce. My jsme probírali nádherné téma o spasení a věčném životě. Skrze víru v Pána Ježíše Krista. Pamatujete si ze včerejška, vy z vás, kteří jste tady byli, ty 4 pilíře spasení? Jaký byl ten první? Spasení je dar. Spasení je dar, který dostáváme nezaslouženě. Pak byl druhý, že všichni jsme zhřešili. A to přináší problém. To byl ten třetí bod, že mzdou hříchu je smrt. Proto musíme umírat. Ale pak tam byla ještě bod číslo 4, nebo pilíř číslo 4 a to byla ta nádherná naděje, že Ježíš za nás zemřel, Ježíš přinesl řešení. A pokud přijmu Ježíše Krista do našeho života nebo do svého života, tak se stanou v našem životě 2 věci. Ta první je, že Ježíš nám odpouští nebo odpouští naše hříchy. A ta druhá, že nám dává sílu žít život a vítězit nad hříchem, vítězit nad pokušeními, které přicházejí do našeho života a být, proměňovat náš charakter více a více k Božímu obrazu. A naše dnešní téma vlastně navazuje na to včerejší. Ježíš a předvolání k soudu. Podotázka zní, budeš omilostněn anebo odsouzen. Protože i dnes budeme otevírat Bibli, tak pojďme na úvod sklonit naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš veliký Bože a Otče, děkujeme ti za to, že i téma soudu si nám představil ve tvém slově, že ji můžeme sledovat a že z něho nemusíme mít strach, protože ty jsi na straně každého člověka, který ti odevzdává svůj život jako takový. A tak tě chceme prosit i dnes večer, aby skrze Ducha Svatého si nám dal moudrost, abychom dokázali správně porozumět tvému poselství z Bible. A za to ti děkujeme v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Eugene Farnsworth byl jedním z průkopníků adventního hnutí poloviny nebo druhé poloviny 19. století. Můžete ho vidět na obrázku vlevo. Ten muž vpravo, to je jeho otec, který se jmenoval William Farnsworth. A ten byl proslulý tím, že měl 22 dětí. Jeho první žena mu dala 11 dětí, ale pak ovdověl. A tak se oženil znova a i se svou druhou ženou měl dalších 11 dětí. Rodina chodila do jednoho sboru v malém městečku Washington ve státě New Hampshire. To je podstatně menší městečko, než je Washington DC. A tam se tehdy jednalo o první sbor adventistů 7. dne světící sobotu. A po letech růstu od té poloviny 19. století se však tento sbor stal duchovně vlažným. A právě v tento okamžik tento sbor navštívil John Andrews a manželé Ellen a James Whiteovi a bylo to v roce 1867. Ellen měla mít ve sboru promluvu a aniž by měla skutečnou představu o duchovním stavu jednotlivých věřících. Ale ten, který čte v lidském srdci jako v otevřené knize, jí dal oné sobotní noci vidění. Bylo to poměrně výjimečné vidění na takové téma. Bůh této své služebnici ukázal skutečný duchovní stav jednotlivých věřících. Jinými slovy, skutky, které jednotliví věřící konali tajně, tak byly vyneseny na světlo. A tak promluva Ellen Whiteové v onom shromáždění trvala více než 5 hodin. To byl potřebný čas k tomu, aby zvládla veřejně a zpříma sdělit všem lidem ve sboru věci, které ji Pán Bůh vyložil. Věřící, kteří do té doby skrývali své pokrytectví, byli pohnuti působením Ducha Svatého. V slzách a pokání vyznávali své hříchy jeden druhému a prosili vzájemně o odpuštění. Byl tam také mladý Eugene Farnsworth, který až do tohoto okamžiku nevěřil v prorocký dar Ellen Whiteové. Řekl si, kdyby Ellen Whiteová byla skutečný prorok, tak by jí přece Bůh musel ukázat to, co dělá můj otec tajně, a myslí si, že ho nikdo nevidí. Eugeneův otec William byl starším onoho sboru. Člověk, který by měl být příkladem ostatním. Ale v tajnosti se vrátil ke své závislosti na tabáku. A věděl o tom jeden jediný člověk, a to byl právě jeho syn Eugene. A ve svém kázání se Ellen až jako k poslednímu obrátila právě k jeho otci, staršímu sboru Williamu Farnsworthovi. A řekla mu, bratře, ty jsi starší sboru a měl by si být příkladem pro ostatní. Pán mi však ukázal, že jsi se vrátil ke své závislosti na tabáku. Děláš to tajně a myslíš si, že tě nikdo nevidí, ale bylo mi ukázáno, že tvůj syn tě viděl. Nedovedete si představit, k jakému úžasnému duchovnímu obratu v životě tohoto sboru došlo. Lidé se v pokání vrátili ke Kristu. William Farnsworth se tabáku nedotkl již po zbytek svého života. A tohoto dne se 18 mladých lidí rozhodlo v tomto shromáždění odevzdat svůj život Ježíši Kristu. A devět z nich pracovalo v církvi až do konce svého života. A jedním z nich byl právě mladý Eugene Farnsworth, který se stal věrným a oddaným kazatelem Božího slova po zbytek svých dní. Víte, toto je jenom takový malý vhled do nebeských záznamů, ve kterých nezůstane vůbec nic skryto. V tomto případě a díky Pánu Bohu za to, lidé včas konali, nebo lidé včas činili pokání a odvrátili se od svých hříchů. Apoštol Pavel hovoří o střetnutí, které bude závazné pro celý svět, pro všechny obyvatele ze všech generací. Ve Skutcích v 17. kapitole ve verši 31. můžeme číst text, že Pán Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět. Nikdo nebude omluven. Nikdo se nevyhne předvolání. Nepomůže nám výmluva, že jsem si ulomil klíček ve své poštovní schránce. Bible jasně říká, že každý se bude muset dostavit. Druhý list Korinským 5:10 to ještě dále specifikuje. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. Ať tomu věříme nebo ne, ať se nám to líbí nebo ne, ať si říkáme křesťané nebo ne, ať jsme kdokoliv, soudu neujdeme. Bůh nemá žádné favority. Až budeme předvoláni před nebeský soud, budeme muset přijít. Proč? Poslechněme si, co říká Bible. List Římanům, 14. kapitola, verš 12. Každý z nás, tedy sám za sebe, vydá počet Bohu. Zde na zemi máme mnoho úrovní soudu. Když je nějaký spor, tak to častokrát začne okresním soudem, pak se jedna či druhá strana odvolá ke krajskému soudu, ten typicky ten rozsudek zruší a jde se znovu k okresnímu soudu, ke krajskému soudu. A pak je tady ještě nejvyšší soud a ještě ústavní soud. A pak možná ještě se někdo odvolává do Štrasburku. Rozhodnutí nebeského soudního tribunálu však bude jiné. Toto rozhodnutí vlastně navždy spečetí osud každého člověka. Rozhodnutí bude nezvratitelné, protože neexistuje žádný vyšší soud, žádná vyšší instance, ke které bychom se mohli odvolat. Ale než je tento verdikt možno vynést nebo vyřknout rozsudek, tak se musí konat soudní přelíčení, jakýsi vyšetřující soud. A tak podívejme se, co říká Bible k tomuto tématu, podívejme se, co říká Bible k onomu vyšetřujícímu soudu v nebi. Prorok Daniel napsal v 7. kapitole, mu Pán Bůh ukázal velmi živý obrázek onoho nebeského soudu. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna. Jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. A pak čteme, zasedl soud a byly otevřeny knihy. Daniel zde popisuje Boha Otce, tedy věkovitého sedícího na trůnu, na věčném trůnu, obklopeného nesčetnými anděly. Všimněme si, co Daniel viděl dále ve svém vidění. Od 13. verše v té samé kapitole. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka, tedy Ježíš Kristus. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. Na této ilustraci křesťanský umělec znázornil představu, lidskou představu soudního přelíčení, popsanou právě božími proroky. Syn Boží tady stojí před věkovitým. Víte, není to v některých ohledech nepodobné soudnímu přelíčení na zemi. Je tam předsedající soudce, věkovitý, jsou tam svědci, svatí andělé, kteří vše viděli a zaznamenali. A před trůnem pak stojí Ježíš, obhájce lidí, jak o tom napsal apoštol Jan. První list Janův, 2. kapitola, 1. verš. Krásné zaslíbení. Máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Takže lze říci, že je tam každý, kromě těch, kdo jsou souzeni. A Bible dále říká v 10. verši Daniel 7. kapitola, zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tyto knihy zjevně obsahují záznamy činů těch, kteří jsou souzeni, jak už napsal moudrý král Šalamoun. Kniha Kazatel, 12. kapitola, verš 14. Veškeré dílo Bůh postaví před soud i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. A prorok Malachiáš k tomu dodává 3. kapitola, verš 16. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. A tak vždy, když naše srdce tíhnou k Bohu, Pán Bůh o tom ví, zaznamenává každé naše slovo pozbuzení, každý laskavý čin. Král David věděl o těchto záznamech, protože řekl už před 3000 lety, Žalm 56.8, když hovořil k Bohu, ukládej si do měchu mé slzy, což je ve svých záznamech nemáš. Pán Bůh ví také o tom, když prožíváme v životě hluboký zármutek. Bůh zná o nás vše, jak napsal David, Žalm 139. Přečteme si několik veršů. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Všechny moje cesty jsou ti známy. Všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, kdy? Dřív než jediný z nich nastal. Protože Pán Bůh stojí mimo prostor o čas, tak on zná konec od počátku, i když máme svobodnou volbu. Bůh si nemusí vést záznamy o nás sám pro sebe, protože Pán Bůh o nás ví všechno. Ale záznamy jsou vedeny ve prospěch všech obyvatel vesmíru, aby existoval jasný důkaz Boží lásky a Boží spravedlnosti. A to v každém jednotlivém případě. Proto je dobré a prospěšné nepodceňovat také naši zodpovědnost vůči Bohu. Každý se zodpovídá z nejcennějšího ze všech darů, z daru života. O tom hovořil Šalamoun, když napsal v Kazateli v 11. kapitole, můžeme číst verš 9. Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinožství. A jdi si za cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. A u Matouše můžeme číst Ježíšova slova, který říká ve 12. kapitole od verše 36. Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Někdo odhadl, že průměrný člověk řekne za jeden týden tolik slov, že by naplnil 320-stránkovou knihu. Čili možná více než 3000 takových knih během 60 let života. O čem tedy bude vypovídat privátní nebeská knihovna každého z nás? Ale jde tady ještě o něco více. Budou totiž odhaleny také naše motivy. Motivy našich slov a činů, tedy naše pohnutky, proč děláme to či ono. První list Korinským, 4. kapitola, verš 5. O Kristu je řečeno, on vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Čili zjevně jsou důležité pohnutky. Onen den totiž nebude žádné podvratné mazání záznamů, žádné maskování faktů. Estébácké skartovačky jsou Pánu Bohu k smíchu. Lidé mohou oklamat své přátele, někdy dokonce i své rodiny, ale nikdo nemůže podvést Boha, protože Bůh umí číst i tajemství srdce. A když přijde náš soudný den, tak se budeme nalézat pouze a výhradně v jedné ze dvou možných pozic. Buď bude záznam našich selhání v minulosti zahlazen krví zaslíbeného Mesiáše, Pána Ježíše Krista. A pak Boží výrok bude omilostněn. A nebo naše záznamy budou otevřeny k našemu odsouzení. Protože nejde jen o to, co vyznáváme, ale také především o to, kým skutečně jsme a co děláme. A v tom je rozdíl. V Bibli se říká, že když Ježíš přijde, u Matouše 16:27 odplatí každému podle jeho jednání. Základem pro naši víru však nejsou naše dobré činy, ale já jsem to řekl špatně, základem pro naše spasení nejsou naše dobré činy, ale Boží milost. Naše dobré činy ovšem prozrazují, jestli je naše srdce odevzdáno Bohu. Naše činy vydávají svědectví o tom, jestli je náš charakter proměněn Boží milostí. A tak dobré skutky jsou spontánním výsledkem srdce naplněného láskou. Láskou k Bohu a láskou k člověku. Nikdy nejsou vypočítavé. Je to láskyplný vztah s Kristem, který motivuje jeho následovníky k dobrým činům. Na konci knihy Kazatel onen zmíněný moudrý Šalamoun říká, závěr všeho, co jsi slyšel, když Šalamoun prožil bohatý život, vzestupu, ale i pádu, tak říká závěr všeho, co jsi slyšel. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. A protože náš vztah ke Kristu má být posuzován na základě našeho chování a našich pohnutek, tak musí také existovat jasná měřítka, podle kterých lze toto chování posuzovat. Obvyklým záměrem soudů v justičních postupech zde na zemi je určit, jestli byl spáchán přestupek a jestli byl porušen zákon. A člověk je prohlášen vinným, když přestoupil zákon. U Božího soudu je zákon jako měřítko a apoštol Jakub v Novém zákoně dává jasně najevo, o který zákon, že se bude jednat. List Jakubův, 2. kapitola, verš 12. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni jakým zákonem? Zákonem svobody. V předchozím 11. verši se Jakub zmiňuje o dvou přikázáních. Nescizoložíš a nezabiješ. Je zřejmé tedy, že Boží zákon 10 přikázání je nazván zákonem svobody, podle kterého budou souzeny životy lidí. Soud určí, na které straně stojíme ve velkém sporu mezi Kristem a Satanem. Jsme spojeni s Kristem? Umožnili jsme Ježíši, aby se projevila jeho láska v našem životě? Milovali jsme Krista bezvýhradně a je jeho zákon zapsán v našich srdcích? Nestačí totiž, že jsme prohlášeni za spravedlivé nyní, v tuto chvíli. Chvála Bohu za to, pokud jsme odevzdali naše životy Kristu. Ale důležité je, abychom v našem životě zůstali Ježíši věrní, dokud žijeme. Nebo popřípadě, pokud se živí, dočkáme jeho příchodu, dokud on nepřijde. Nestačí vyznat, že jsme následovníci Krista. Potřebujeme umožnit Ježíši, aby on v nás žil svůj dokonalý život poslušnosti a věrnosti. U Matouše 7:21 Ježíš řekl jasně: Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A tak celý spor mezi dobrem a zlem, mezi Kristem a Satanem, je vlastně o Božím charakteru lásky. Možná tou nejpřekvapivější skutečností, kterou možná ani mnozí lidé, kteří se považují za křesťany, neznají, je, že nebeský soud probíhá už nyní. Podle poslední knihy Bible, která se jmenuje Zjevení, se Boží soud odehrává už teď. A právě proto Jan předkládá v knize Zjevení pozvání, ale současně i poslední varování lidem žijícím na planetě Zemi. Zjevení 14. kapitola od 6. verše. Tu jsem viděl jiného anděla, tedy posla. Anděl jako posel v Bibli může znamenat jak anděla, tak člověka, který nese to Boží poselství. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Všimněte si, toto poselství neříká, že soud přijde, ale že nastala hodina jeho soudu. A v průběhu těchto posledních událostí na planetě Zemi bude celému světu hlásáno varovné Boží poselství, aby se každý člověk mohl rozhodnout. A pak bude následovat to, co čteme v samém konci 14. kapitoly knihy Zjevení, od 14. verše. A viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála. Nastal čas Ježíšova návratu. Takže žeň země, o co se jedná? V biblické symbolice jde o ukončení dějin hříchu. V tomto kontextu tedy konec světa v této jeho podobě, v jaké ho známe dnes. Žeň se týká druhého příchodu Ježíše Krista. A co se stane před tím, než se Ježíš vrátí? Nastane Boží soud. Je to přece úžasně logické. Boží soud stanoví, kdo je připraven na Kristův návrat, kdo obdrží dar věčného života. Možná je potřeba se tady v tomto místě zastavit, abychom mohli toto téma prozkoumat trošku do větší hloubky. Jednou asi ze základních otázek je, na které se můžeme logicky ptát, kdy vlastně tento soud začal. Bible nám dává klíč a odpověď i na tuto otázku. Klíč je nalezen v nejpozoruhodnějším proroctví knihy Daniel. Daniel 8. kapitola, verš 14. Až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Víte, jedná se o nejdelší časové proroctví v Biblii. Proč nejdelší? 2300 dnů, to je přece necelých 7 let. Ale pojďme se podívat dál. Kniha Ezechiel, 4. kapitola, verš 6. nám totiž vysvětluje, že v proroctví jeden den symbolicky představuje jeden skutečný rok. Ezechiel 4:6 říká, ukládám ti za každý rok jeden den. Čili podle tohoto biblického klíče 2300 dnů představuje 2300 skutečných let. Ještě jiný příklad z knihy Numery, 4. kniha Mojžíšova 14:34. Podle počtu dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den, kolik za každý den? Jeden rok, za 40 dnů, 40 let. A tak těchto 2300 prorockých let je součástí obsáhlého proroctví, které se nachází celkem ve třech kapitolách knihy Daniel, v 7., v 8. a v 9. Část této 9. kapitoly knihy Daniel a tohoto proroctví, tedy verše 24 až 27, určuje přesnou dobu křtu a ukřižování Pána Ježíše Krista. A stejně tak prozrazuje, kdy přesně měl začít soud. Psal se rok 538 před naším letopočtem, když anděl Gabriel vysvětloval Danielovi význam jednoho vidění, které dostal před 13 lety. A to bylo právě to vidění popsané v 8. kapitole. Teď o těch 13 let později, v roce 538 před naším letopočtem, se jednalo o 9. kapitolu knihy Daniel. A jsme zde svědky odhalení skutečně fascinujícího biblického proroctví. Mnozí lidé, včetně velikánů světové historie, jako byl například Isaac Newton, se stali oddanými křesťany právě díky tomuto úžasnému proroctví. K jeho výkladu se ještě vrátíme. Pojďme si přečíst Daniel 9. kapitolu od 24. verše. Tady je napsáno a podotýkám, že sám, abych před lety toto proroctví pochopil, tak jsem si ho musel přečíst opakovaně a několikrát. Protože je to asi jediná možnost, jak můžeme porozumět tomu, co nám Pán Bůh chce říci. Máme dnes, díky Bohu, celou řadu překladů Bible v češtině. Ať se jedná o Bibli 21. století, Kralickou Bibli, Ekumenickou Bibli, Studijní překlad, Jeruzalemská Bible. A popravdě řečeno, jediný překlad, který je obtížně srozumitelný, konkrétně u této pasáže, je ekumenický. Takže určitě bude lépe, když budete studovat všechny ostatní překlady, protože tam se dopočítáte skutečného výsledku. Takže tohle je překlad z Bible 21. století. 70 týdnů je lhůta určená tvému lidu. Tady bych se ještě zastavil. 70 týdnů, kolik je to dnů? 490, že? Takže tady anděl Gabriel říká Danielovi vysvětlení. Tedy 70 týdnů, 490 let je lhůta určená, kraličtina překládá odkrojena, odkrojena z toho velkého proroctví 2300 let, tvému lidu a svatému městu. Gabriel mluví k Danielovi, tedy k židovskému národu a svatým městem Jeruzalém, aby ta spoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla na věky, aby se spečetilo prorocké vidění a pomazán byl nejsvětější ze svatých. Kdo myslíte, že měl být pomazán jako nejsvětější ze svatých? Ježíš Kristus. A proto věz a rozuměj, pokračuje proroctví, od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven až k Mesiáši, vůdci, 7 týdnů uplyne až 62 týdnů. Takže 7 a 62 týdnů má uplynout k tomu, aby se objevil Mesiáš, čili 483 let. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. Až 62 týdnů uplyne, tedy těch 7 a po nich těch 62, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do skály lid vůdce, který přichází. On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním, tedy v těch posledních 7 letech. Až pak ten týden dojde do půly, čili v polovině toho týdne, po 3,5 letech, obětem i darům konec učiní. Takže období 2300 let představuje, jak jsme si řekli, nejdelší časové proroctví v Bibli. Když se ještě vrátím k židovskému národu, a možná se trošku zastavíme ještě u jedné rozmluvy mezi Petrem a Ježíšem v Novém zákoně, tak Petr se jednou ptal Ježíše, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší. A protože Petr chtěl ukázat určitou velkorysost, tak řekl snad až 7x, protože 7 je číslo plnosti. A Ježíš mu říká až 70x7x. Kolik je 70x7x? 490. A teď se pojďme vrátit k tomu božímu milosrdenství. Izraelský národ odpadal od Pána Boha, duchovně smilnil s cizími bohy a toužil mít po vzoru ostatních pohanských národů také svého krále. A když si uvědomíme, že první izraelský král Saul byl ustanoven někdy v roce 1095 před Kristem a Babyloniané napadli vlastně nebo dobili Jeruzalém a odvedli Izraelity do zajetí, to se psal rok 605, takže 605 a 1095 je přesně 490 let. Takže tady bylo prvních 490 let milosti pro izraelský národ, aby činil pokání a odvrátil se od svých hříchů. Ale protože se tak nestalo, tak Izraelci skončili v zajetí. A podle další prorocké předpovědi Jeremiáše v tom zajetí měli strávit 70 let. A to se taky přesně naplnilo. Ale pak dostali příležitost vrátit se do své vlasti. Ale jenom malá část izraelského národa tuto příležitost využila. To je mnozí se již zabydleli v tom tehdy Mécko-perském království a bylo jim tam dobře. A od onoho roku 457 před Kristem, kdy byl vynesen ten příslušný dekret, ke kterému se ještě vrátím o obnově a přestavbě Jeruzaléma, tak od onoho roku dostali vlastně Izraelci dalších 490 let určených pro ně jako pro jejich národ. Svým způsobem pořád měli ještě šanci splnit to poslání, které Pán Bůh od nich očekával, že se stanou světlem všem národům pro celý svět a ukáží, jak moudré je poslouchat Hospodina a žít podle jeho přikázání. Takže těchto 490 let určených pro židovský národ je, jak jsme si řekli, odkrojeno z toho velkého prorockého úseku 2300 let. A právě v roce 457 před Kristem byl napokyn Mécko-perského krále Artaxerxe vydán onen dekret, který splňoval všechny ty podmínky, které byly uvedeny v tom proroctví, které sdělil anděl Gabriel Danielovi. A začala obnova Jeruzaléma a začaly se znovu stavět i jeho městské hradby. A tady se vrátíme ještě k výkladu té prorocké časové osy. Takže v té levé části vidíte, že těch 490 let trvalo od roku 457 před Kristem, kdy byl vynesen onen výrok, až do roku 34 po Kristu. Do roku 34 a ne 33 je to z toho důvodu, že neexistoval rok 0. A pak je velmi zajímavé podívat se na těch posledních 7 let po 69 týdnech. Možná někteří kritici Bible ještě před stoletím nebo půlstoletím upozorňovali na to, jestli kniha Daniel byla vůbec napsána před těmito událostmi. Ale díky moderní archeologii a nálezům kumránských svědků dneska máme kopie knihy Daniel ze 2. a 3. století před Kristem. Takže máme úžasnou hodnověrnost Bible. A chci říci, že když spočítáme těch prvních 483 let, tak se dostaneme do roku 27. A v roce 27 na podzim se stalo to, že Ježíš ve věku 30 let, protože Ježíš se nenarodil v roce 0 nebo v roce 1, ale dneska historici vědí, že Ježíš se narodil v roce minus 4, takže v roce 27 Ježíš zahájil svou veřejnou službu jako pomazaný mesiáš. A pak nastalo posledních 7 let určených pro židovský národ. A v polovině těchto 7 let, po 3,5 letech jeho veřejné služby, byl mesiáš přesně podle proroctví a zaslíbení ukřižován a zabit. V tu dobu se také skončil obřadní systém, protože Ježíš Kristus jako ten zaslíbený beránek boží přinesl tu skutečnou a pravou oběť, na kterou všechny ty obětní zvířátka měly pouze poukazovat. No a pak je posledních 3,5 roku pro Židy a na konci těch posledních 3,5 3,5 let se stalo to, že byl ukamenován Štěpán. Ukamenování Štěpána v roce 34 našeho letopočtu sledoval i apoštol Pavel, tehdy ještě Saul, který držel pláště lidem, kteří kamenovali Štěpána. A záhy apoštol Pavel se vypravuje do Damašku, aby tam pronásledoval křesťany a na této cestě se setkává s Ježíšem. S Ježíšem a toto setkání mění navždy už Pavlův život. A apoštol Pavel se stává velkým apoštolem pohanů. A evangelium o království božím a o Ježíši Kristu je neseno do celého světa. A tak křesťané se stávají nejenom obrácení židé, ale i mnozí další lidé ze všech národů. A pak běží to proroctví dál, ještě zbývá celých 1810 let a dostáváme se až do roku 1844. Čili dostáváme se k bodu, kde to proroctví hovoří o tom, že má být očištěna svatyně. A teď je základní další otázka, o co se tedy jedná. V roce 1844 začala tedy událost, kterou Bible popisuje jako hodinu Božího soudu. Ve zjevení ve 14. kapitole jsme četli o tom, že má být neseno poselství tomuto světu, že nastala hodina soudu. A tak další logická otázka zní, a jak souvisí soud s očištěním svatyně, o které Daniel předpověděl, že nastane na konci onoho období 2300 let. Takže co je to očištění svatyně? A co to má společného se soudem? Bible totiž popisuje dvě svatyně. Jednu na zemi a jednu v nebi. Pojďme nyní k té pozemské svatyni. Byl to nejdříve přenosný stánek na poušti, který izraelský národ nosil celých 40 let, kdy putoval pouští. Až o celá staletí později ho nahradil Šalamounův chrám. A ve starověkém Izraeli přinášeli lidé své oběti do svatyně každý den. Vyznávali své hříchy a obětovali beránka, aby tak vyjádřili svou víru v zaslíbeného Mesiáše, víru v budoucí smrt Ježíše, Božího syna. Dnes, když prosíme Pána Boha, aby nám odpustil hříchy, tak nemusíme již přinášet obětní zvířátka, protože Ježíš, ten zaslíbený Mesiáš, za nás již zemřel, aby zaplatil tu nejvyšší cenu za náš dluh hříchu. Před smrtí Krista na kříži neměli lidé žádnou oběť, na kterou se mohli odvolat. A tak při každé oběti vlastně vírou hleděli do budoucna, k momentu, kdy za ně zemře beránek Boží. Obětováním nevinného zvířete vyjádřili svou víru ve Spasitele, který měl přijít a zemřít, aby jim umožnil získat odpuštění. A pak, když takto vyznali své hříchy, tak byly jejich hříchy symbolicky přeneseny do svatyně, do té pozemské svatyně. A to se dělo tak, že kněz postříkal krví obětovaného zvířete před oponou svatyně svatých, což byla část svatyně, které se říkalo velesvatyně. A svatyně svatých byla pro izraelský lid starozákonní doby tím nejsvětějším místem na zemi, protože jednak se tam nacházela truhla smlouvy s desaterem, ale především tam se projevovala Boží přítomnost. Pak měli děti Izraele každý rok významný a posvátný obřad zvaný Den smíření, kdy došlo k očištění svatyně. A pro ně to byl vlastně Den soudu. Ten Den soudu se ale také dal nazvat svatbou, protože byli smířeni s Bohem. 10 dnů před dnem smíření zněl zvuk trumpet a připomínal Izraelcům, že si mají, možná v uvozovkách bychom mohli říci, zamést před svým vlastním prahem. Měli činit pokání a vyznat své hříchy. Vlastně podle Mojžíšova zákona všichni, kdo to neudělali, byli z tábora vykázáni. 3. kniha Mojžíšova, 16. kapitola, verš 30. v této souvislosti říká: v tento den, tedy v den smíření, za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. List Židům, tedy jsme opět v Novém zákoně, list Židům objasňuje, že pozemská svatyně se svou službou byla pouhým modelem, tedy symbolem napodobeninou svatyně nebeské, kde Kristus, náš pravý velekněz, odpouští naše hříchy a kde koná dílo smíření. Židům 8. kapitola, první dva verše. Apoštol Pavel tady vysvětluje, máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích. Jako služebník, co je tam napsáno, pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoliv člověk. A znovu Židům 9. kapitola od 11. verše. Pavel říká, ale když přišel Kristus, velekněz, každý starozákonní velekněz opět symbolizoval jenom toho skutečného velekněze, kterým je Ježíš, tak jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali. Jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Takže Kristova smrt na Golgotě poskytla úplné obětní smíření za naše hříchy. Ale z Židům 7.25 říká, že Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Takže tady jsme opět u jádra evangelia. Pravý stánek, tedy pravá svatyně, se nachází v nebesích. A vše, co se dělo, co se děje na zemi, je stínem toho, co se odehrává v reálném plánu spasení. Ježíš je beránkem s velkým B, který za nás zemřel. Ježíš je také veleknězem, který žije a přimlouvá se za nás. A podobně jako když izraelský velekněz vstoupil do svatyně svatých jednou za rok, tak Ježíš, ten pravý velekněz, na konci času, na konci tohoto zaslíbeného prorockého období, v roce 1844 vstoupil do svatyně svatých, aby vykonal své veliké dílo smíření a předadventního soudu. O našem věčném osudu při Božím soudu rozhoduje náš vztah s Kristem a náš postoj k Ježíši. Kristus touží po naší záchraně, udělal a stále dělá vše, aby nás zachránil a říká, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, Matouš 10. kapitola, verše 32-33. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Na soudu, a to je, přátelé, ta dobrá zpráva, nemusíme stát osamoceni. Jestliže jsme se přiznali ke Kristu, on se také přizná k nám před svým svatým Otcem. Pokud patříme Kristu, pak je Ježíš naším obhájcem. A jeho prostřednictvím budeme na soudu stát před Bohem ve stavu, jako kdybychom nikdy nehřešili, protože budeme zahaleni rouchem Kristovy spravedlnosti. Naše záznamy ukáží pouze dokonalý život našeho Spasitele. My získáme kredit za jeho dokonalý život. Přátelé, ti, kdo milují a následují Ježíše celým svým srdcem a celou svou myslí, se nemají v soudný den čeho obávat. A v tom spočívá evangelium, ona dobrá zpráva o soudu. Ježíš předloží zásluhy své vlastní prolité krve, aby přikryl každý vyznaný hřích. Jak napsal apoštol Jan, první list Janův, první kapitola, verš 7. Krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Žijeme v posledních hodinách, se dá říct, prorocky možná, historie naší země. Předadventní soud pracuje v nebeské soudní síni jež od roku 1844, což je přibližně nějakých 168 let. A navzdory všemu Ježíš touží být naším přímluvcem na tomto soudu. Touží, abychom přijali jeho oběť na Golgotě. Touží, abychom mu vyznali své hříchy, aby je mohl vymazat. Touží potom, aby naše jména byla zapsána v knize života. Apoštol Jan popisuje ty, kdo vstoupí a kdo nevstoupí do svatého města. Zjevení 21. kapitola, verš 27. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže. Nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Můžeme se na závěr ptát, a jak je to s námi v našich životech? Otevřeme my naše srdce Ježíši? Požádáš ho, aby vzal z tvého života to, co ti brání k tomu, aby si mohl být v jeho království? Během soudu totiž bude odhaleno vše před celým vesmírem. Toužíme potom, aby naše hříchy byly přikryté krví Ježíše. Chtěli bychom, aby Ježíš na soudu vystoupil a řekl, ano, tento muž, tato žena patří mně, já jsem jim odpustil jejich hříchy, zrušil jsem jejich dluh, zprostil jsem je viny. Jejich hříchy jsou přikryty mojí krví. Jejich jména zůstanou zapsána v knize života. Ježíš stojí u nebeského trůnu, stojí tam na soudu jako náš zachránce. Právě teď kdokoliv z nás může přijít k Ježíši a požádat ho, aby byl naším obhájcem na tomto soudu, aby byl obhájcem mým i tvým. A taky dnes večer bych vás chtěl poprosit, abychom se na závěr modlili. Když budete chtít, můžete k této modlitbě povstat a každý z vás v srdci může učinit toto rozhodnutí tam, kde se nachází. Náš milující nebeský Otče, abych ti chtěl poděkovat za nás, za všechny, že jsi nám dal tvé slovo Bibli. Děkujeme ti za to, že nám dáváš tvé proroky, tvé služebníky, aby nám zjevili to, co je důležité pro naše spasení, co je důležité pro to, jakým životem bychom měli žít podle tvé vůle. Děkujeme ti za to, že nám dáváš znamení času. Ale především ti děkujeme za Pána Ježíše Krista, za to, že on přišel a zemřel za naše hříchy. A že také Ježíš chce být naším obhájcem na soudu. A my můžeme mít tu nádhernou jistotu, jestliže mu odevzdáme svůj případ, tak máme jistotu, že on jej neztratí. Že bude ten vítězný a že naše jména zůstanou zapsána v knize života. Děkujeme ti, Pane Bože, za tato nádherná zaslíbení. A moc tě prosím za to, aby nikdo z nás, jak tady před tebou stojíme, ve tvém království nechyběl. Amen. Příští přednáška bude v neděli a bude vlastně to taková série tří přednášek, kde se budeme zabývat Božím zákonem, desaterem. Ježíšův zákon, když by se dal shrnout jedním slovem, tak ho můžeme nazvat láska. A proč je desatero zákonem lásky? Budu se těšit, že až se příště uvidíme, že si o tom zase z Bible budeme moci říci něco dalšího a přeju vám, aby vám Pán Bůh žehnal.